ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje.
Ngikubingelele ngikwamukele futhi enkosini yethu e-fresh ngingusibonelo PT Ngema ongumlomo kaBenedict we-Christian Networks. Uma kunomuntu okukhombisa izibele ezithile, isho ngento encane kakhulu lokho. Kuguqula kanjani umuzwa wakho ngalowo muntu ngokwendlela osumbuka ngayo nomphatha ngayo? Ngale konke abazali, isenzo esincane sezibele sizalwe othandweni siyinto enamandla esiletha uguqo olukhulu kunakho konke emhlabeni, futhi kakhulukazi uma lo okumukelayo eqonda ukuthi akakufanele neze lokhu akwenzelwayo. Sinegama lalezi bele osuku ungayifanele, siyibiza ngokuthi umusa, kwenzelwe umusa. Futhi azikho ibele inkulu engaphezu kongayifanelwe, azikho ezedlula lezi ezizalwe othandweni lezi kanye zomusa kaNkulunkulu ngokuthumela indodana yakhe ukuzosifela ukufa okubuhlungu kuleso siphambano, ukuhlawulela izono zethu ezami nezakho, ukuze ngokukholwa lo Jesu singaba nesipho samahala sokuphila okuphakade. Futhi kumelwe ngokwenza kuguqula indlela esizizwa ngayo ngoNkulunkulu ukuthi siphendula ndlelani kuye. Kuthithu esibili verse 11 no-12, kokuba umusa kaNkulunkulu wokusindisa ubonakalisiwe kubantu bonke, uyasifundisa ukuba sidele ukungakholwa nezinkanuko zezwe, sihambe ngokuqonda nangokulunga nangomesaba uNkulunkulu kulesi sikhathi samanje. Ngeyibilini zami zonke ngiyakuncenga mntakababa ukuthi uculise inhliziyo yakho yonke emseni kaNkulunkulu ekusithumeleni kwakhe uJesu ukuba afe, ukuze izono zakho, izono zethu zithethelelwe, ukuba vuke akunike impilo entsha eyoba phakade naphakade engenasiphetho. Ngokuba umusa kaNkulunkulu wokusindisa ubonakalisiwe kubantu bonke, uyasifundisa ukuba sidele ukungakholwa nezinkanuko zezwe, sihambe ngokuqonda nangokulunga nangomesaba uNkulunkulu kulesi sikhathi samanje.
Ukuyithola devotion e-fresh siku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla igama olibhalayo linye nje lithi izwi elifresh.